365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme, dëgjues të nderuar, do të ndalemi tek Pieter di Beryl, njeriu i pushtetshëm në shërbim të hyjit. Kardinali Pieter di Beryl është personalitet i shquar. Takohet ditë për ditë me mbretin Luigjin e 13, me kardinalin Richelieu e me mbretreshën nën Marin e Medigjvet, e cila udhëheq këshillin mbretëror dhe me vllahun e mbretit Gastonin e Orleanit. Por nëse nga një ran kardinali duhet e merret me punë të mbretërisë, nga anë tjetër merret edhe me punë të hyjit, të cilat i interesojnë shumë më tepër. Intrigat, grindjet e luftat për pushtetin në këtë periudhë tepër të trazuar të fillimit të shekullit 17, gjatë të cilit vijuan ndeshjet fetare ndërmjet katolikëve dhe protestantëve, e lodhin, e mërzitin, e trishtojnë pa mas kardinalin Pieter di Beryl.
Në fillim të karrierës së tij, shumë kush mendon se edhe ai vetë është ngatruar në rrjetin e intrigave, e me drejtë. Dyshimtarët nisen nga fakti se ai frekuenton sallonet e intelektualëve më të shquar të Parisit, ku takon gratë më të bukura e më të famshme. Ndër këto sallone është edhe ai sekushrirës zonjës Akarje. Ashtu si ajo, Pietri ka një mendim të vetëm në kokë që i është ngulur si gosht, t'i shërbej hyjt me lutje, zgjuarsi e jetë ndershme, t'jetoj vetëm me të e për të.
E kështu, kur zonja Akarje i tregon se ka parë në ëndërshën Terezin e Avilës që i kërkoi ta shtrinte urdhrin e Karmelit edhe në Francë e i lutet ta ndihmoj, Pietri pranon më njëherë. Niset për në Spanjë e pas 7 muaj bisedimesh të vështira janë del mbanësh të sjellë në Francë disa karmelitane, ndërmjet të cilave edhe atë që Tereze quante mbretresha e eprorëve, anën e Jezu Krishtit. Kujtojmë se vetëm në atë kohë në Francë ngrihen 42 kuvende të motrave karmelitane.
Po kjo nuk është vepra e vetme që realizoi, duke parë suksesin arritur nga protestantët që ditën të përgjigjeshin shqetësimeve të njerëzve të kohës, Pietri nisi të mendonte se meshtarët katolik nuk e kishin përgatitjen e duhur. Duhet formoheshin më mirë për t'ua transmetuar fenë besimtarve. Meshtari i papërgatitur nuk mund të jetë bindës as i besueshëm. Prandaj, më 1611 krijon kongregatën e Oratorios, për cilën hap disa shtëpi në të gjitha trevat e Francës.
Nëse i dëgjon që thonë ata që patën fatin të kishin meshtar famulitar oratorinit, qenë meshtar të jashtëzakonshëm. Predikimet e tyre ishin të shkurtra, të thjeshta, të kuptueshme, për t'i bërë meshtë sa më të këndshme e pasuruan muziken kishtare me këngë të reja. Për këndej populli Zotit nisi t'i thriste etrit e këngëve të bukura. Organizonin edhe diskutime në të cilat të gjithë mund të bënin pyetje që u interesonin. Kështu veprimtaria e oratorinëve të dhëhequr nga Pietri përfshihen në valin e përshpirtërisë që karakterizoi shekullin e 17 në Francë. Kardinali Pieter di Beryl vdiq me 2 tetor të vitit 1629 në Lterë, derisa kremtonte Eukaristin. Fjalët e fundit e tia ishin për bashkësinë e tij, të cilën ja besoi Jezusit dhe Marisë.